Bai, gaur gonbidatu berezi bat daukat telefonoaren beste aldean eta, bueno, berari sarreratxo bat emateko entzongo dugu abesti bat.
Itxurakeria zure txapita antifasista, eskutuan etxean la txinita, kelita, fantasia sexualetan dagoen, txinita, neska laguna izatean nahi duzun neska polita, txina txinita txina, karatean onena, mierda kutreak salten, txinoan dagoena, ederregia dena, txinita izateko, hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko, baina euskaraz dut nik, poesia sortu, rapeatzeko flowa soberan dut aitortu. Egin gaitezen raparen oholtzaren jabe, migratu arrazializatu.
Ba, gaurko gaia adopzioak pertsona arrazializatuetan izango da, eta gaur ba, itzegin nahi dugu batez ere errealitate honek nola zeharkatzen dituen pertsona arrazializatuak eta zer nolako egoerak pues, aurkitzen dituzten gizarte txurri honetan. Gaur gai hori buruz hitz egiteko daukagu gomidatu berezi bat. Ningra, egunon.
Egunon, eskerrik asko gomidatzagatik.
Bai, pozten gara, zumen izateagatik, eta, bueno, azteko galetu nahi duzun pixka bat, pertsona adoptatua eta razializatua izan da, zer nolako, ea galdera asko izan dituzun zure identitatearekin lotuta, dorsaren ari buruz, edo ea identitate bat edo beste aukeratu behar izan duzula, pentsatu duzu noiz bait, edo...
Egia da galdera asko izan ditudala nire identitatearen inguruan, ba, kriston burujanak eta abar nire identitatea egiterak orduan. Eta hori, oza, nik esango nuke adoptatuak garen ia gehienok edo guztiok dugula gure bizitzako momentu baten nola baiteko identitate krizia. Zegoen, azken batean hasi eta ez izara zure ingurukoen kultura berdinean, ez da, eskuntza berdina egiten duzu, ohitura berdina jarraitzen dituzu, egiteko modu berdintzua dituzu, baina zure ingurukoei ez mendebaldeko zaugarriak dituztelako, baina zuri bai igual ezberdin tratatzen zaituzte, eta ezberdintze horrek ba zalantzan jartzen du zure identitatea, osea benetan nortu gara, ez da? Ez dakit, osea, txikitatik bizi dugun kultura hori ez dugu gure sentitzen, ezaugarri fisiko ezberdinak ditugunez ez gaituztelako kultura horren parte ikusten, baina, klaro, bestetik gu ez gara sentitzen itzuraz garen lekutik, osea, gure jaioterrian ez garelako ez hasi, ez ezi, osea, guretzako soilik ba jaio garen lekua delako, ez da?
Bai.
Eta, pues, hor sortzen da, pues, gatazka bat zure identifikazioarekiko eta hor ez dakigu non kokatu zure burua, no? Eta orduan, pues kontuan izan da momentu guztian, oza, momentu hori segitzen zaigula modu batekoak izatea, hau da, Europak sartzen duen hegemonia eredu hori jarraitzea, ba, bueno, testuingu horretan gure erabakia normalean da kanpokoak kanpotzen artean egiten gaituen guztia alde batera guztia, gure jatorri etnikoa alde batera guztia,
bai.
Pues besteek, bueno, betiko kulturak edo, buikusteko benetan bertakoak bezala. Eta orduan, pues gure identitatea sortzeako orduan, pues ezabatzen ditugu normalean, pues gure bizitzaren parte diren gauza asko. Eta adibidez, niri gertatu zaidana izan da, eta hau noizbait kontatu dut, edo aipatu izan dut elkarrizketa batean, nire izenaren, nire izen artistikoaren Ningraren izan aia esplikatzerako orduan. Hori osoikoa dela, behintzat hemen Euskal Herrian eta Espainiar estatuan orokorrean txinatar adoptatuei bizen txinatarretatik bat kentzea, eta gure esoek Euskaldun izen bat jartzea horren horrez, ezta. Eta nire gakosuan hori bertatu zen, eta ja nagusiago egin nintzenean, sortu nuen izen horrekiko nolabaiteko gorrotua, bazkenan ezberdin egiten nagoelako, txinatar egiten nagoelako. Eta izetan nire pertsonaren parte izan, urte askotan zehar kendu nahi izan dut, duela gutxi arte, besten onarpena izateko, eta nire identitatea, nahiz eta igual izan modu egokiena aurkitzeko, ez da? Eta bueno, hori ze. Osa, zin maz, gaur egun nire izten hori onartu dut, baina bueno, izan ditu dala, bebai nire arazoak nire identitatea eraikitzerako orduan.
Bai. Identitatearekin lotuta, zer nolako egoerei aurre egin behar izan duzu, ba, gazte adoptatu arrazializatu bat izanez, zure identitatea eratzeko edo garatzeko fase horretan?
Bale, zan, nik uste, lehen esan dudan bezala, gure erronka nagusia, ume adoptatu bezala edo eta arrazializatu bezala, dela, gure identitatea garatzean, gure identitatea zalantza jartzen dutela, eta beti egin behar duzula kriston alegina besteko onartzeko. Osa, sin maz, onartzen zurea beti dago arte zen testa. Orduan, nik esango nuke aurre egin behar diozun gauza latzena dela, pues, onartzen zuriaren etengabeko presentzia hori, ezta. Eta honen arira, aipatu nahiko nuke, duela egun batzuk uniko pertsona batekin, eta nire pizukiarekin izan nuen hausnarketa bat, hori, onarpen zuriari buruz eta ningari buruz, baina, bueno, egoke iruditu zait gai hau eta justo ninago elamen. Izateko hori, kontua da, nik uste nuen kontrara, porque oso mesos politiko esplizituak botatzen ditut kantan, eta gertuko jende eta mugimenduekin sartzen naiz, ba, horrera ona izan zuela hasia bideoklipak, ezta, eta jende asko txalotu zuela. Baina, benetan, rejo, zer txalotzen dute? Bideoklipa bera, oza, botatzen dituan mezuak, atzeman jarrera, bidearen estetika edabar, edo egiatan txalotzen dutena da, arrazializatu batek euskeraz kantatzea. Osa, hau da. Beitu, emakume arrazializatu bat euskeraz kantatzen, ze ondo lortu dugu hemen jaio esten eta zaugarri desberdinak dituen norbait euskera bere egitea, integratuta dago, eta hau bai onartuko dugula, eta berak honek bai merezi dituela gure txaloak, ezta? Zahentak, eta gian, arrazak ere eriguruz itzaiten duen abesti batek, bere estitu jarrera arrazistak bere baitan inkontzienteki, ezta? Eta bai, oza, niri txaloak euskeraz kantatzea batik, baina nire alboan dudan puto morari gaizki biratuko diot, pues kanpokoa delako eta niretzat arrotza delako, ezta? Oza, ez dakit. Ez dakit, egia zan, nire kantarekin hau gertatu den edo ez, espero ez ez, baina bueno, hausnarketa hau jarri nahi nuen rio mai gainean, bakoitzak bere privilegi buruzko hausnarketa bat egiteko, eta pues, pizkat kontzien bizateko pues, etengabeko onarpen txuriaz, eta honek gure bizitzetan daukan eraginaz.
Bai, bai. Oso interesgarria iruditu zait, bota duzun hausnarketa hau, eta, bueno, baita ere galetu nahi nizun, familia interrazial edo arrazarteko familiekin lotutako, puntu hauek ez, ea hitz egiten den edo ez den hitz egiten arrazaz, arrazakeriaz?
Nik uste, normalean ez dela hitz egiten jendari etzaiolako gustatzen, arazo sozialei buruz hitz egitea, ez da, inoiz ez da ongitorria, elkazketa sakon bat arrazakeriari buruz zure aurrekin, ez da. Baina nik usango nuke dela betetzen dugun nakatz larri bat, ume arrazializatua gombardelako prez, etorriko denari aurre egiteko, diskriminazioa pairatuko du zure aurrak eta behar ditu tresnak horri aurre egiteko. Kontzientizatu behar da bere egoeraz, jakin behar ditu berarrazaren ondorio sozial errealak, eta informazioa behar du bai bere jatorri etnikoi buruz. Bestela, esan dudan bezala, identitate krisiak izango ditu, eta horiek bai, agian gure elkarrizketa bat arrazari eta arrazakeari buruzko elkarrizketa bat ez bada ongetorria, pues hori bai, benetan ez dela ongetorria izango, plan bere identitate krisiak eta abar,
bai.
No se.
Bai, eta horrekin lotuta, uste duzu orokorrean aurrerako familiak daudela prestatuta seme alaba arrazializatu bat izateko, edo horrek dakarrena aurre ikusten duten, edo ez?
Nik uste, pues, depende kasua, baina nik uste familia batzuk bai arraza eta arrazakeria bezalako gaiak agian alde batera uzten dutela, ez dakit. Osea, gian, umea momentu puntual horretan arazo horretaz aldantzeko edo lo que sea. Baina, bueno, nik uste familia horiek ez dira kontiente, pues ez hitz egiteak, arazo horiei, osea, arazo gehiago karriko dituzkela, eta ez da. Eta, bai egida, pues, beste familia batzuk, bai, errealitate gordina erakusten dizkietela, jen, umea razelizatua adoptatu behi. Baina, bueno, nik izango nuke orokorrean horikona dela ez hitz egitea arrazakeriari buruz, ez dakit.
Bai.
Familia zuri bezala, zuk ere, osea, zu ere arrazakeriaren sustatzaile zarelako, eta hori zaila da onartzea, eta abar, eta gero, pues, ez da hitz egiten umeekin horri buruz. Ez dakit.
Bai. Bai, osea, bai, preste egoten direla, bai, ume bat izateko, baina igual ez dela normalean bai, kontuan izaten horrek zerbait ez esanaiko duela, ez.
Bai, hori da, hori da.
Eta, bueno, batez ere, ba, bueno, seme alabak arrazializatuak adoptatzen dituzen familientzako aholku bat baduzu, edo zer esango zenioke, zenieke familiei?
Bai, nik esango nieke familia horiei, ondo ezagutu behar dutela haien umea adoptatuaren historia. Eta bestetik ere ez dutela, pues lehen esan duan bezala, ez dutela alde batera utzi behar arraza eta arrazakeria bezalako gai importanteak. Eta gurasoek, gaien bat, gai hauek haien bizitzetan duten presentzia batik, ezta? Nik uste gurasoek onartu behar dutela umeak leku ezberdin batetik datozela eta jatorriko etniko ezberdin batela eta bar, eta horrek ekarriko dituela arazoak. Eta umeak benetako arazoz delak pairatuko dituela eta behar dituela tresnak hori arazoiei aurre egiteko. Eta gurasoak ez badira arazo hauetaz arduratzen, gaztarte arduratuko da arazo hauetaz eta nik uste ez nahiko genuken moduan, ezta?
Bai.
Eta ez dakit, ba, nire kasuame bai, igual nire kasura ere eramanez, ba, nik uste gurasoak ere izan behar direla kontziente, pues, adopzio prozesua, igual izan daitekela traumatikoa, batez ere igual umea orfanatuetatik badatoz. Ze, bueno, azken finean, orfanatua, pues, eleku horra da, pues, zeinetan, nahinbeste ume dauden, zaila dela behar duzun zaintza guztia eskuratzea, ba, ez dakit dieta dezegokia duzu, ingurune oso kaskarrean bizizara, temperatura, ez dakit temperaturatan, pues, oe dezeroso batean, ume bati egokitzen ez aiona, ez dakit. Pues, negara egiten duzunean, zure beharrak ez dituzte azetzen inork ez dizulako erantzuten askotan. Eta, bueno, pues, kontuan izan da, zure bizitako lehendabiziko jabetetan oso importantea dela figura zaintzaile baten presentzia, ba, orfanatuaren presentzia horrek pues utzaldizkizu zantzu psikologiko asko eta gero pues horrek eragina izango duzu harreman sozialetan eta
bai.
Pues sin más, pues jendeak es gurasoak izatea kontzientzia horretaz. Pues nik uste premiazkoa dela, no? Eta gero ja azkenik ere esan nahiko nuke, bueno, esan nahiko nieke familia, o sea, zein alaba razializatuak hautatzen duten familiei ba, adopzioa, rollo, ez dela pertsona europear baten aitatasun edo amatasun premia hori betetzeko gauza bat, ekintza bat. Osa, ez du balio aita edo ama aitataren utxune hori betetzeko. Osa, ume bat autatzean, zure premia nagusia izan bat da, bizi baldintzak azkarretan dagoen ume bat laguntzea. Eta hau esaten dut, normalean, jaio berri diren umeak adoptatzen direlako, eta orfanatu batean, adibidez, nerabezarora llegatzen bazara, ba, bastukia esperantza guztia bat zenzu, akizulako bizitza osoa eraman guzula orfanatuan. Eta hori ze, hori guztia esango nieke familia horiei.
Bai. Ba, aipatu duzu haurtzaroa, aipatu duzu nerabezaroa, eta, bueno,
bai.
Segun eta zein bizitzako etapan gauden, ba, modu batean edo bestean bizitzen dugu horrelako egoerak. Arrazakeria eta, bueno, aur arrazaizatuen kasuetan, no, Bueno, zure realitatea, pues, desberdina zenez, isolamendua edo bakardadea sentitu izan duzu prozesu honetan, aiban arlotan? Edo zure bizitzako...
Bai, bai sentitu ala, eta gainera gu zurekin itzein du, rion bortaldean, eta abar, txaskenean hori, zakit, lehen esan duan bezala, pues, askotan, nola gatazkak ditugun gure identitatearekin, adaptatua garenok eta abar, pues alde batera guztien dugu gure jatorri etnikoa, du guazen jakin nahi horri buruz, eta pues, gure pertsonaren parte diren gauza asko eukaten, oza, ostitugu nartzen, eta horrek takarren pues, ara sozial guztiak ez ditugu, oza, alde batera guztien ditugu. Orduan, ez onarpen hori dela eta, bueno, ez dakita usuzena den, baina, ez onarpen hori dela eta ume hautatu arrazializatuekin ez ditugu adibiet zareak sortzen ez dugu gure esperientzi buruz hitz egiten, gure ez buruz, pues, zakit gai batzuk zaiesten ditugu, eta horren, pues, horrek bai, pues, bakarra de batean usten zaituela, zeinetan, pues, zure realitatea ez duzu onartzen, ez duzu onartu nahi, edo hori ze.
Bai. Eta umekeriak bezala hartzen dira, ez? O...
Bai. Eta, bai.
Eta zure bizitzako momentu, oza, zin momentutan hasi zinen bereziki zuringuruan arrazakeria nabaritzen?
Bai, nik uste pertsona arrazatu gehienak ja txikitatik bizi dugula, zenditzen dugula arrazakeria hori, pues, ezberdin bezala ikusten gaituztelako, eta abar, eta bueno, naiz eta nik dez txikitatik nabaritu, ez duen ulertzen, niretzat besteak bezalakoan nintzen, besteak bezala hitz egiten nuen, besteak bezalako gurasoak edo anai arrebak nituen, eta gero ja ulertu nuen diskriminazio hori postela nire itxura fizikoa dela eta bar, no? Baina alde, uste dut, bueno, no, zin bas, uste dut ez, fijo, arrazakeriaz nuela txikitatik landu, eta hori lehen esan duan bezala nire arraza edo desberdin egiten nauten ezagun horri horiek alde batea utzi nahi nitorako, eta pues, arrazak erai buruz ez duen hitz egin nahi ez dare. Gero ja, pues, batxilergo gara, jan edo, pues, askotan esan duan bezala ezagutu nuen jende arrazializatua, nire arazo berdintxoak zituenak, eta esperientzak partekatze horretatik, ba, ikusi nuen arrazakeria, arazo sozial, benetako arazo sozial bat bezala, eta borrokatu hartzena.
Bai.
Eta hori ze, eta gero, pues, sortu nuen hasia bideoklipa, eta bar, bueno, zi, maz, hori askotan kontatu dut.
Bai. Ba, bueno, ba, pilo bat gustatu zait zure ekarpenak, eta ezagit, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken honekin lotuta.
Ez, bueno, bai gehitu nahiko nuke. Ez que egun hauetan, dago artikulu bat, pizkat honi buruz gehiago sakondu nahi ezatekotan, edo dago artikulu bat afrofeminatzen nik uste zuk leuko esatu zen idala.
Bai.
Deitzen dena Kevin Alas Espainol. Eta iratzi zuen, Lucia Xoanjek, eta pizkat itzeiten du, hori, justo pertsona hautatu, pertsona arrazializatu adotatuok ditugun identitatea arazoi buruz, eta hori asko sakontzen du, ez, zin maz. Hori, pues, norbaitek irakur nahi badu, pues, oso interesgarria dela.
Bai.
Eta bai, duela asko, ikusi nuen, ez dakit zehazki nola hitzen den, baina ikusi nuen adopzioari buruz, oza, txinako, oza, ume txinatarrei buruzko, adopzioari buruzko, ui, zarra gaitu den hori. E, dokumental bat, jartzoa zuen, oza, adopzionen txina, hori, ere, pues, errealitate gordina erakusten du, eta bastante gorra da, baina bueno, hori ere bastante interesgarria da. Eta hori, ez dut, ez dakitze zer gaitu nahi dudan.
Bai.
Zimaz, eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagatik, importantea dela horrelako gaiak mai gainean jartzea, eta abar.
Bai, nik eskertzen dizut, pues parte hartzagatik elkarrizketa honetan, ze bai ikusten du eman behar zaiola garrantzia, ez bakarrik horrelako gaia jorratzea eta ezagixer, baizik eta ze ahotsak entzutea, ez zure zu bezalako ahots bat entzutea gai honi buruz, ba oso garrantzitsua da eta ezakit
bai.
Za, azken finean,
pero igual lehenengo pertsona bizi duen norbaitek esperientziatik eta
ez espertu baten partetik, baizik eta egoera honetan dagoen pertsona batek azaltzea edo bai hau bere ahotsa izatea. Así que mila esker benetan zure denbora
zuei
konpartitzagatik eta bueno, espero dugu pues beste elkarrizketa bat egite aurrerago.
Vale.
Mila esker.
Adibertsitatea gazte mugimendu ez duten zarrera atea, bat batean atea itxi du errealitateak. Lanketaren novela ez da kasualitatea, ez harak dio gezurrak hankamotak ditu, tanik baino obetori jakingo duzuzuk. Itxurak eria zure txapit antifasista, eskutuan etxean la txinita, kelita. Fantasia seksualetan dagoen txinita, neska laguna izatea nahi duzun neska polita. Txina txinita txina, karatean onena, mirtakutreak salten txinoan dagoena. Ederregia dena txinita izateko, hemengo izango dena euskaraz mintzatzeko. Baina euskaraz dut nik poesia sortu, rapeatzeko flowa soberan dut aitortu. Egin gaitezen raparen ohotzaren jabe, migratu arrazializatu emakume. Egin gaitezen raparen ohotzaren jabe, ohotza litzake ahalduntzeko zarbide. Nik entropia barrena aurkitu nuen izpia, egurra ematera bultzatu nauen azia. Iraina jaiotzatik jaio nintzen irian, egia zanda inoiz itxiko ez den zauria.